Бог не можа без чалавека. Упэўненасць у гэтым з'яўляецца крыніцай хрысціянскай надзеі, якая заключана ў малітве «Ойча наш», падкрэсліў папа Францішак сёння падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Ён заўважыў, што ў малітве Езуса было штосьці настолькі прывабнае, што вучні прасілі, каб ён навучыў маліцца і іх. Яны былі глыбока ўражаны тым фактам, што Хрыстус, асабліва раніцай і вечарам, адасабляўся і заглыбляўся ў малітву. Тады Езус навучыў іх малітве «Ойча наш». У Евангелі паводле Лукі яна перадаецца ў крыху скарочанай форме і пачынаецца простым зваротам «Ойча», заўважыў папа.
Infatti, chiamare Dio col nome di Padre non è per nulla un fatto scontato. Saremmo portati ad usare i titoli più elevati, che ci sembrano più rispettosi della sua trascendenza.
На самой справе зварот да Бога па імені айцец гэта не штосьці само па сабе зразумелае. Мы схільныя ўжываць больш узнёслыя тытулы, якія нам здаюцца больш паважлівымі да яго трансцэндэнтнасці. Але магчымасць называць яго айцом уводзіць нас у даверлівыя адносіны з ім, на падабенства дзіцяці, якое звяртаецца да свайго таты, ведаючы, што ён яго любіць і клапоціцца пра яго. Гэта вялікая рэвалюцыя, якую хрысціянства здзейсніла ў рэлігійнай псіхалогіі чалавека, таямніца Бога, які заўсёды нас уражвае і дазваляе чуць сябе малымі, не палохае, не прыгнятае, не падаўляе. Гэту рэвалюцыю цяжка прыняць у нашу чалавечую душу, так цяжка, што нават у апавяданнях пра ўваскрасенне гаворыцца, што жанчыны пасля таго, як убачылі пустую магілу і анёла, пабеглі, бо ахапіў іх страх і здзіўленне. Але Езус адкрыў нам, што Бог гэта добры айцец і кажа нам: не бойцеся.
Ma Gesù ci rivela che Dio è padre buono e ci dice: non abbiate paura.
Францішак спаслаўся на евангельскую прыповесць пра міласэрнага айца, у якой гаворка вядзецца пра бацьку, які не толькі не карае свайго сына за высакамернасць, але аддае яму частку спадчыны і дазваляе пакінуць бацькоўскі дом.
Dio è padre alla sua maniera, buono, indifeso, davanti al libero arbitrio dell'uomo, capace solo di coniugare il verbo amare.
Бог – гэта айцец у яго разуменні. Добры, безабаронны перад свабоднай волей чалавека, здольны толькі спрагаць дзеяслоў «любіць». Калі ўзбунтаваны сын пасля таго, як растраціў усё, нарэшце вярнуўся ў родны дом, гэты бацька не звяртаўся да крытэрыяў чалавечай справядлівасці, але адчуў перш за ўсё патрэбу ў прабачэнні і сваімі абдымкамі даў зразумець сыну, што на працягу ўсяго гэтага доўгага перыяду яго адсутнасці яго не хапала яму пакутліва, не хапала яго бацькоўскай любові. Паводле Францішка, перад абліччам гэтай неспасцігальнай таямніцы апостол Павел адчуў сябе няздольным перакласці на грэчаскую мову слова, якое Езус прамовіў на арамейскай «абба», якое некаторыя перакладаюць як «тата» або «татуля».
Cari fratelli e sorelle, non siamo mai soli. Possiamo essere lontani, ostili, potremmo anche professarci senza Dio, ma il Vangelo di Gesù Cristo ci rivela che Dio
Дарагія браты і сёстры, мы ніколі не знаходзімся ў адзіноце. Мы можам аддаліцца, можам быць варожа настроенымі, можам нават называць сябе бязбожнікамі, але Евангелі Ісуса Хрыста паказвае нам, што Бог не можа без нас. Ён ніколі не будзе Богам без чалавека. Гэта ўпэўнена з'яўляецца крыніцай нашай надзеі, што заключана ва ўсіх закліках малітвы «Ойча наш». Калі маем патрэбу ў дапамозе, Ісус не кажа нам губляць надзеі і закрывацца ў сабе, але звяртацца да айца і прасіць яго з даверам. Усе нашы патрэбы, ад самых відавочных і штодзённых, такіх як патрэбы ў ежы, здароўі, працы, аж да атрымання прабачэння і падтрымкі ў спакусах, не з'яўляюцца адлюстраваннем нашай самотнасці. Ёсць айцец, які заўсёды глядзіць на нас з любоўю, які нас не пакіне дакладна.
Sempre ci guarda con amore.
На заканчэнні сваёй катэхэзы папа заклікаў вернікаў з надзеяй даверыць свае патрэбы і цяжкасці нябеснаму айцу.